Сёння ў Ватыкане адбылася прэзентацыя ліста кангрэгацыі веравучэння да біскупаў каталіцкага касцёла плацу Ідэі, прысвечанага некаторым аспектам хрысціянскага збаўлення. Спікерамі выступілі арцыбіскуп Луіс Франсіска Ладарэ Ферэр, прэфект кангрэгацыі веравучэння і арцыбіскуп Джакама Маранді, сакратар узгаданай дыкастэрыі. Выданне дакумента з'яўляецца адказам на просьбу шматлікіх тэолагаў, якія пасля публікацыі ў 2000 годзе дэкларацыі аб адзінасці і збаўчай паўсюднасці Езуса Хрыста і касцёла «Доменус Езус» звярталіся ў кангрэгацыю веравучэння з просьбай падрабязней засяродзіцца на некаторых аспектах, змешчаных ва ўзгаданым дакуменце. Рашэнне аб выданні адмысловага ліста было прынята падчас пленарнай сесіі кангрэгацыі веравучэння, якая прайшла ў студзені ў Ватыкане. Пантыфік ухваліў яго і папрасіў апублікаваць як мага хутчэй. Дакумент мае на мэце прадэманстраваць у святле вялікай традыцыі касцёла і з асаблівай спасылкай навучэння папы Франкішка некаторыя аспекты хрысціянскага збаўлення, разуменне якіх можа быць сёння складаным па прычыне апошніх культурных пераўтварэнняў. У лісце дыкастэрыі звяртаюцца ўвага на дзве сучасныя тэндэнцыі, якія па некаторых рысах падобныя на старажытныя ерасі пелагіянства і гнастыцызму, звязаныя з канцэнтраваным на аўтаномным суб'екце індывідуалізмам, згодна з якім чалавек можа збавіцца ўласнымі сіламі і прадстаўленнем збаўлення чалавека як выключна ўнутранай з'явы, што выключае прыняцце, аздараўленне і абнаўленне нашых адносін з іншымі людзьмі і створаным светам. Як неапелагіянскі індывідуалізм, так і неагнастытычнае пагарджанне целам скажаюць вызнанне веры ў Хрыста, адзінага і паўсюднага збаўцу. Вера ў Хрыста вучыць нас, адмаўляючы пелагіянскую самарэалізацыю праз валоданне матэрыяльнымі дабротамі, ўладу, навуку ці тэхніку, нішто з таго, што было створана, не можа цалкам задаволіць чалавека, таму што Бог прадвызначыў нас да адзінства з ім, і наша сэрца не суцешыцца, пакуль не знойдзе спачывання ў ім. Дакумент таксама нагадвае, што карані зла не знаходзяцца ў матэрыяльным і цялесным свеце. Наадварот, вера абвяшчае, што ўвесь сусвет добры, паколькі створаны Богам. Таму збаўленне тычыцца не толькі нашага ўнутранага свету, але нашага быцця ў цэлым. Увесь чалавек, душа і цела, створаны любоўю Бога на яго вобраз і падабенства, пакліканы жыць у адзінстве з ім. Уцелаўлення Хрыста сведчаць аб абсалютнай першаснасці бескарыслівай дзейнасці Бога, дэманструючы беспадстаўнасць індывідуалістычнай неапелагіянскай перспектывы. Уцелаўленне паказвае, што ласка апярэджвае нас, нават калі і патрабуе чалавечых спраў. У той жа час, праз цалкам чалавечую дзейнасць свайго сына, нябесны айцец пажадаў ператварыць нашы ўчынкі, каб мы, прыпадобненыя да Хрыста, маглі рабіць добрыя справы. Ліст кангрэгацыі веравучэння таксама падкрэслівае, што месцам, дзе чалавек атрымлівае збаўленне, з'яўляецца касцёл, адначасова бачная і нябачная супольнасць, у якой, калі становімся блізкімі з братамі, асабліва найбольш патрабуючымі, па-сапраўднаму дакранаемся да цела Езуса. Збаўленне такім чынам заключаецца не ў індывідуалістычнай самарэалізацыі ці ў цёках ва ўнутраны свет, але ва ўключэнні людзей у супольнасць, якая ўдзельнічае ў еднасці тройцы. Несумяшчальным з неапелагіянскім індывідуалізмам і дуалістычным гнастыцызмам з'яўляецца таксама вучэнне аб сакраментах. Менавіта праз іх адбываецца ўдзел у касцёле. Дзякуючы сакраментам хрысціяне могуць жыць у вернасці целу Хрыста і, як наступства, у вернасці канкрэтнаму парадку адносін, які ён нам падарыў, гаворыцца ў лісце. Дакумент завяршаецца сцвярджэннем, што ўсведамленне поўнага жыцця, ў якое ўводзіць Езус Хрыстус, падштурхоўвае хрысціян станавіцца місіянерамі, якія жывуць вялікай надзеі і абвяшчаюць усім радасць і святло Евангелля.